1 Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 până la versetul 18, este cuvântul Domnului pe care îl vom asculta în continuare. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au dormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Slăviți să fie Domnul! Până aici a fost bine. Și să dea Domnul să fie bine și mai departe. Știm că întotdeauna, sau de regulă, slujbele în casa Domnului conțin aceste mari lucrări, și anume rugăciune, cântec și ascultarea cuvântului Evangheliei. Și vrem ca niciodată să nu lipsească așa ceva din slujbele noastre, timp de rugăciune care să fie suficient, în care să putem să ne deschidem inimile și să ne rugăm Domnului, de asemenea timp de laudă și închinare în care prin cântări și comune și individuale, deși solo și prin cor și în alte moduri, de asemenea să aducem slavă lui Dumnezeu, uneori sunt și poezii. Și de asemenea este cuvântul Domnului, cuvânt care de asemenea este foarte important, cuvântul Evangheliei care ne zidește, sufletește. Aș vrea în această zi, din cuvântul lui Dumnezeu, să privim la un aspect care ține de viitor și doresc cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbesc câteva lucruri despre venirea Domnului și despre răpirea bisericii. Mare lucru este să știm ce va aduce viitorul. Și în privința aceasta suntem oameni foarte privilegiați. Să știi ce va fi în viitor. Bine, în linii mari, nu în detalii, dar în linii mari, să știi succesiunea evenimentelor. Și chiar de la începutul anului, când împreună cu tinerii am stat de vorbă și i-am provocat, pe lângă ceea ce ascultă în casa Domnului, i-am provocat să propună ei niște subiecte de studiu în care în mod separat să stăm deoparte și să le studiem împreună. Unul dintre ele a fost și în ceea ce privește sfârșitul. Și n-am ajuns încă să vorbim la tineret despre sfârșit, pentru că am considerat eu să-l las mai la urmă, pentru că este un subiect foarte vast în ceea ce privește sfârșitul sau vremea sfârșitului. Și în privința aceasta sunt mai multe lucruri de vorbit. În primul rând, așa într-o succesiune pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o arată, este vorba de răpirea bisericii. Al doilea lucru este perioada necazului cel mare. După aceea este venirea Domnului și următoarele trei versete din 1 Tesaloniceni 5 vorbesc despre venirea Domnului în slavă. După aceea se vorbește despre judecarea credincioșilor. Se vorbește după aceea despre marea luptă de la Armagedon. Se vorbește după aceea despre învierea tuturor oamenilor care au trăit cândva pe pământ. Se vorbește despre împărăția de 1000 de ani. Se vorbește despre judecarea tuturor oamenilor, de fapt atunci cu învierea generală, și după aceea despre starea eternă, fericire eternă și nefericire eternă. Și pentru că subiectul acesta, cum spuneam, este așa mai vast, am vrut ca să îl luăm așa pe bucăți și chiar să-l împărtășesc împreună cu biserica, în vremea aceasta pe care o trăim și despre care mulți oameni spun că este vremea sfârșitului, din cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles, este lucrul acesta. Și dacă încă Domnul spunea că atunci este vremea sfârșitului și dacă apostolii spuneau că atunci au început zilele sfârșitului, eu cred că nu trăim ultimele minute ale vremii sfârșitului, ci eu cred că trăim ultimele secunde ale acestei vremi. Și în privința aceasta, apostolii și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbesc despre succesiunea acestor evenimente și probabil cu ajutorul lui Dumnezeu, în duminicile următoare o să vorbim și despre celelalte. despre celelalte aspecte, cum spuneam, despre necazul cel mare, ce se va întâmpla atunci, despre învierea generală, despre judecarea credincioșilor, despre nunta mielului, toate sunt încă de viitor. Dar un eveniment care se poate să se întâmple foarte repede, un eveniment iminent de a se întâmpla, este răpirea bisericii. Timpul acela nu-l știe nimeni, este undeva în viitor. Dar noi trăim acum vremurile acestea când se poate întâmpla oricând. Și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, vorbește în multe locuri, în multe privințe despre acest aspect și Apostolul Pavel în epistola sa către Tit îl numește fericita noastră nădejde. Evenimentul acesta în care Domnul își va răpi biserica sa, își va lua la sine ce este a său. Și ni s-a spus aici că ziua aceea, atunci va fi ca un hoț noaptea. Hoții iau ce nu este a lor. Hoții intră prin efracție și răpesc și fură ce nu le aparține. Hristos, când va veni pe norii cerului ca un hoț, va lua numai ce este a lui. Ce nu este a lui va rămâne. Dar ce este a lui, niciunul măcar nu va lipsi. Slăvit să fie numele Domnului. Și de aceea aș dori în această dimineață, în câteva cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem câteva aspecte ale acestui eveniment care urmează să se întâmple, numit fericita noastră nădejde, apostolul spunând că cu cuvintele acestea să ne mângâiem unii pe alții, ce însemnează răpirea aceasta? Și cum spuneam, este un termen care însemnează a lua, a apuca, a smulge, a lua foarte repede. Chiar cuvântul Scripturii este acesta, cuvântul răpire. Și bineînțeles că se nasc multe gânduri, se nasc multe întrebări, se nasc multe frământări în privința aceasta, cine va fi răpit, când va fi răpit, ce să faci ca să fii răpit, ce implică această nădejde și în câteva cuvinte aș dori cu cuvântul Scripturilor, prin cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul, prin cuvântul lui Dumnezeu să răspundem la gândurile acestea și în final o aplicație practică în sensul de a fi gata ca Domnul când va veni pe norii cerului să ne găsească pregătiți pentru a ne lua cu sine, slăvit să fie numele Domnului. Și chiar cuvântul cu care începem acest paragraf pe care l-am citit este acesta: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. După aceea, în versetul 16, noi, cei vii, care vom fi rămas. Și, de asemenea, în versetul 4, încolo, fraților, și mai multe lucruri, cuvântul acesta este pentru biserică, în primul rând. Și vreau să subliniez aspectul acesta. Vor fi răpiți la Domnul aceia care sunt frații, înțelegând prin aceasta nume generic pentru credincioși. Nume generic pentru credincioși, pentru că credincioși sunt și femei la ora actuală. Va fi vremea când nu va mai fi nici femeie, nici bărbat, ci în cerurile lui Dumnezeu vor fi toți ca îngerii lui Dumnezeu, fără să mai existe separația aceasta și distinția aceasta foarte clară. Toți vor fi ca îngerii lui Dumnezeu, adică persoane care, la care nu va mai conta sexul care l-au avut cândva pe pământ. Și cuvântul Domnului spune că Domnul va lua la sine pe cei ce care sunt ai săi. Și în Ioan, la capitolul 14, versetele 2 și 3, Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele: eu mă duc la Tatăl și după ce mă voi duce la Tatăl, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Și după ce vă voi pregăti acel loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Și în Ioan, capitolul 17, Domnul Iisus Hristos s-a rugat în privința aceasta: te rog, neprihănitule Tată, acolo unde sunt eu, să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. Aceasta este fericita nădejde a credincioșilor. Aceasta este cuvântul Scripturii, un cuvânt de nădejde și de mângâiere, un cuvânt de lumină în ceea ce privește viitorul. Și am cântat acest cântec, că noi nu suntem de pe pământ, că noi așteptăm, venim pe norii cerului, pe Mântuitorul. Venirea aceasta este o taină, spune cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost descoperită sfinților din Vechiul Testament. Este o taină, se vorbește ca despre un secret. Dar cuvântul Domnului și Duhul a descoperit. Pentru credincioșii noi testamentali, pentru aceia care formează biserica această taină și vor fi luați la Domnul, aceia care sunt credincioși, aceia care așteaptă venirea Domnului, aceia care au în ei Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul în Romani la capitolul 8 cu versetul 11. Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Domnul va lua la sine pe acei credincioși care au în ei Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în urma credinței, a pocăinței, a nașterii din nou, aceia care știu despre lucrul acesta, care așteaptă lucrul acesta și se pregătesc în privința aceasta. Nu va lua Domnul ce nu este al său, nu va lua pe acela care habar n-are despre lucrul acesta, ci va lua Domnul, în prima fază, vor învia, spune Apostolul în 1 Corinteni, capitolul 15, fiecare la rândul cetelui, dar întâi cei care sunt în Hristos Iisus. Și ce însemnează cuvintele acestea, a-L aștepta pe Domnul? Ce însemnează cuvintele acestea, a aștepta venirea Domnului? Și chiar în 1 Tesaloniceni aici, Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el care a primit această revelație și Duhul Sfânt i-a spus ca să o lămurească bisericilor, el ne vorbește în capitolul 2 cu versetul 12, de exemplu, și spune, de la versetul 11, știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui, vă sfătuiam, vă mângăiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. A-L aștepta pe Domnul, a aștepta venirea lui, a aștepta răpirea pe norii cerului, însemnează să trăiești și să te porți într-un chip vrednic de Dumnezeu. A te comporta într-un chip vrednic de Dumnezeu însemnează să-L cunoști pe Dumnezeu. Cum este Dumnezeu ca să te porți într-un chip vrednic de Dumnezeu? Că dacă nu știi cum este Dumnezeu, cum poți să te porți într-un chip vrednic de El? Și atunci cuvântul Domnului ne provoacă să deschidem Sfintele Scripturi. Cercetați Scripturile, a spus Mântuitorul, pentru că în ele socotiți că aveți viața veșnică. Cercetați Scripturile și în Scripturi găsim răspunsul la întrebarea cum este Dumnezeu. Și găsim scris că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, găsim scris că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, găsim scris că este un Dumnezeu care se mânie împotriva păcatului, găsim scris că este un Dumnezeu iertător. Și atunci când Apostolul spune să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, însemnează că și noi trebuie să fim buni, însemnează că și noi trebuie să fim iertători, însemnează că și noi trebuie să urâm păcatul, însemnează că și noi trebuie să iubim sfințenia și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Acestea în câteva cuvinte însemnează să te porți într-un chip vrednic de Domnul. Iar în versetul 14 din acele epistole spune căci fraților voi ați călca pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus, în Iudeia, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. A-L aștepta pe Domnul, a fi gata pentru El, însemnează să te comporți într-un chip vrednic de Domnul și să calci și să pășești pe urmele bisericilor lui Dumnezeu. Și în privința aceasta, iară se nasc o mulțime de întrebări și de gânduri. Dar cum se comportă biserica lui Dumnezeu? Și oamenii intră prin biserici să vadă cum se comportă biserica și unii sunt foarte dezamăgiți că biserica nu se comportă niciun fel. Pentru că ei înțeleg că biserica este o clădire ornamentată, făcută frumos, biserici tradiționale sub formă de cruce, cu naosul îndreptat spre răsărit și, mă rog, alte și alte lucruri și spun, păi biserica nu se comportă în niciun fel. Și atunci, iarăși revenim la cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce însemnează biserică. Și biserică însemnează un grup de oameni, niște oameni care au ieșit din lume și se comportă după normativul Scripturii. Biserică însemnează un organism viu, biserică este mireasa mielului, biserica este trupul lui Hristos pe pământ, biserica este formată din mulțimea tuturor credincioșilor, de la Rusalii și până la răpire. Aceasta este biserica. Și atunci când citim că voi trebuie să călcați pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, Atunci vedem cum s-a înființat biserica și ce făcea biserica primară încă de la început și să călcăm pe aceleași urme. Doamne, ne ajută-ne la lucrul acesta. Și chiar să citesc câteva cuvinte din Cartea Faptele Apostolilor, să vedem care erau, să vedem împreună care erau trăsăturile esențiale ale bisericii încă de la formare. Și în capitolul 2, de la versetul cu versetul 42 spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Sunt câteva aspecte a ceea ce fac biserica. Aceia care îl așteaptă pe Hristos ca să fie strămutați într-o altă țară, ei pășesc pe aceste urme ale bisericilor. În privința aceasta, cum vă spuneam, este o provocare pentru noi să știm ce este biserica și cum se comportă biserica. Să cercetăm care este biserica lui Dumnezeu. Că sunt biserici ale oamenilor, sunt biserici și sinagogi ale satanei și sunt biserici ale lui Dumnezeu. Și nu trebuie să facem confuzie între ele. Bisericile oamenilor se mai numesc și cluburi. Sunt acel loc unde oamenii se adună să se simtă bine, în care adevărul este cam pus deoparte, în care nu se vorbește despre rai și despre iad, în care păcatul nu este înfierat. Acolo omul trebuie să se simtă bine. Este în acele locuri în care normativul Scripturii este coborât ca oamenii să nu fie șocați când intră într-un astfel de loc. Bisericile lui Dumnezeu sunt dimpotrivă locuri unde oamenii sunt sfinți, unde oamenii sunt curați, unde oamenii îl înalță pe Hristos, unde oamenii, dacă vine Duhul Sfânt peste ei și îi face să nu se simtă bine, ei se pleacă în pocăință și în smerenie înaintea lui Dumnezeu și caută fața lui Dumnezeu. Acelea sunt bisericile lui Dumnezeu, în care Duhul Sfânt lucrează cu semne și minuni. Slăvit să fie numele Domnului! Și spune cuvântul Domnului, acei care îl așteaptă, frații, surorile, biserica care îl așteaptă, sunt aceia care trăiesc și pășesc pe anumite urme. După aceea, sunt aceia care fac voia lui Dumnezeu. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, câteva lucruri pe care le spuneam mai înainte și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și alte aspecte are voie lui Dumnezeu. Cei care îl așteaptă pe Hristos ca să fie luați de aici și să fie găsiți vrednici de tărâmul celălalt. Dacă mai sunt în viață, să fie transformați la clipii al ochiului, iar dacă deja au dormit în țărâna pământului, sunt aceia care sunt conștienți de aspectul acesta. Trebuie să cunosc care este voia lui Dumnezeu și trebuie să împlinesc această voia lui Dumnezeu. Și mulți s-au mai discutat și despre lucrul acesta în zilele, în lunile trecute, în anii trecuți. Voia lui Dumnezeu generală și voia lui Dumnezeu specifică. Noi trebuie să fim foarte interesați, pentru că cuvântul Domnului ne spune prin gura Mântuitorilor în Matei la capitolul 7, că nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, intră în împărăție, fie prin răpire, fie prin înviere din morți. Nu oricine, ci cel ce face voia Tatălui care este în ceruri. Și cuvântul Domnului în privința aceasta ne spune, atunci nu numai să știm voia, ci să fim și împlinitori, nu numai niște ascultători uituci, înșelându-ne singuri. Acestea sunt câteva aspecte în ceea ce privește cine va fi răpit. Deci vor fi răpiți acei credincioși care fac parte din biserica vie, trupul Domnului Iisus Hristos, care trăiesc în privința aceasta, care au o credință vie de același preț cu apostolilor, cum citim în versetul 3 din capitolul 1. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos. Credincioșii aceștia au o credință vie, o credință care lucrează. Credincioșii aceștia au o dragoste care chiar se ostenește în sensul că jerfește, că dă totul pentru semeni și pentru Dumnezeu. Și credincioșii aceștia, și frații aceștia, și surorile acestea, și biserica aceasta, au o nădejde care este tare. Și când trec prin probleme, prin greutăți, șomaj, crize, așa cum auzeam și la timpul de rugăciune, ei au o nădejde și nădejdea aceasta este tare. Spune Biblia, este ca o ancoră a sufletului, te ține în echilibru. Nu te lasă să deviezi de la traseu, nu te lasă să iei razna, nu te lasă să te scufunzi, nu te lasă să fii amăgit, ci această credință, această nădejde puternică este ca o ancoră a sufletului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, fiecare dintre noi să putem să fim în privința aceasta așa cum Domnul dorește. Spune despre această credință cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8 și 9. În adevăr, numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce privire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a izbăvit din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Credința aceasta vie, care este darul lui Dumnezeu, dată sfinților odată pentru totdeauna, ne vorbește despre o întoarcere de la idoli spre Dumnezeu. De la idolii cei muți, care au gură și nu vorbesc, care au urechi și n-aud, care au mâini și nu ajută, care au picioare, dar nu merg. De la idolii aceștia despre care cuvântul Domnului spune în cartea Ezechiel că unii și-i poartă în inimă. Cuvântul ne spune să ne întoarcem și credincioșii care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos venim pe norii cerului. Ei s-au întors spre Dumnezeu cu toată inima. Da, nu suntem de pe pământ și lumea aceasta este destinată pentru foc. Da, lumea este destinată pentru foc. Lumea va mai avea existență undeva puțin peste 1000 de ani, în forma aceasta în care, nu chiar în forma aceasta. Foarte curând, nu știm când, va fi evenimentul acesta extraordinar numit răpirea. După aceasta va fi o perioadă numită necazul cel mare de circa 7 ani. După aceea va fi perioada aceea de 1000 de ani despre care am citit săptămâna aceasta cu toți în cartea Apocalipsei. Și după aceasta, Apostolul Petru ne spune, cerurile și pământul vor trece cu trosnet. Cerul din tâi și pământul din tâi vor dispare. Și vor fi ceruri noi și un pământ nou. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Am spus și înainte de anul 2000, când am mai fost întrebat de unul sau de altul, ce crezi, sfârșitul va fi în anul 2000? Și am spus, sunt sigur că va fi un sfârșit, dar pot să bag mâna în foc și să sar eu însumi în foc, că nu va fi în anul 2000. Și au spus, de ce? Nu scrie în Biblie că în anul 2000 va fi sfârșitul. Am spus, nu scrie nicăieri în Biblie că în anul 2000 va fi sfârșitul. Și am spus, scrie că va fi un sfârșit când nimeni nu se așteaptă. Atunci va fi. Și pentru că toată lumea sau atâta lumea se întreabă dacă va fi în anul 2000, Dumnezeu nu va aduce sfârșitul în anul 2000. Va fi după aia, va fi așa. Acum eu pot să spun sfârșitul în sensul acesta, al topirii tuturor elementelor care formează acum pământul și cosmosul, va fi peste 1000 și ceva de ani. Dar revenirea Domnului Iisus Hristos în slavă, nu vizibilă, pe pământ, poate să fie oricând. S-ar putea nici să nu terminăm programul acesta din această dimineață. Poate să fie oricând. Poate să fie oricând. Pentru că este un număr, este un număr al neamurilor și când acest număr se va împlini, atunci mântuirea va fi luată de la neamuri, neamuri care împreună cu o rămășiță, cu o parte din evrei formează biserica, atunci va fi luat și atunci va fi timpul lui Iacov, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în Roman la capitolul 11, sunt câteva cuvinte în privința aceasta. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. În timpul când noi auzim Evanghelia aici, o au și alții, milioane de oameni poate în țara aceasta și în lumea întreagă. Și există un număr pe care Dumnezeu îl știe, este un număr finit. Și când ultimul mântuit, ultimul om prevăzut în planul lui Dumnezeu va intra în numărul acesta, Hristos își va lua biserica. Atunci se va întâmpla lucrul acesta. Dar despre ziua aceea, despre ceasul acela, spune Mântuitorul în Matei, capitolul 24, nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul chiar, ci doar Tatăl, slăvit să fie numele Domnului. Ziua aceea nu cunoaște nimeni, ziua aceea nu știe nimeni. Mulți se întreabă, oare cine va face parte din pirea aceasta din oamenii aceștia, v-am spus, va face în parte în mod sigur biserica și cred de asemenea că vor face parte și sfinții Vechiului Testament, aceia a căror trupuri se odihnesc undeva în țărâna pământului. Acum am citit în cuvântul lui Dumnezeu, la clipeală de ochi, cei vii vor fi transformați Iar cei care au dormit în Hristos, în Dumnezeu, și aici aș putea să deschid o altă paranteză, ce însemnează să fii în Hristos și în Dumnezeu? Ce însemnează să te odihnești în Hristos? Ce însemnează să ai Duhul? Aici ar altă, pe o altă linie aș merge, dar nu este în timpul acesta. Vreau să arăt în linii mari ceea ce se întâmplă. Dar vreau să spun că în ceea ce privește răpirea aceasta, cuvântul Domnului ne vorbește și despre sfinții care au trăit înainte și ne spune în 11 Evrei de la capitolul 11 Evrei de la versetul 13: în credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, le-au salutat de departe. I-au știut că sunt străini și călători și ni se spune, cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. La biserica care va fi răpită atunci, se adaugă sfinții care au fost curați, care au fost credincioși, care le-au urmat și le-au slujit pe Domnul pe pământul acesta. Și este un exemplu pe paginile Sfintelor Scripturi, când pe muntele schimbării la față au venit din slavă, venind doi mari reprezentanți ai lumii vechi testamentale, ai sfinților din vechime. A fost Ilie, care nu a văzut moartea, și a fost Moise, care a murit și pe care însuși Dumnezeu l-a îngropat undeva în fața Iordanului, pe munte. Acolo Moise a fost îngropat de Dumnezeu. După circa 1500 de ani, pe multe schimbări la față, în slavă, Moise, omul care murise cu atâta vreme înainte, este cunoscut de apostolii care erau împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și cred că vor fi transformați trupurile sfinților care se odihnesc acum în țărâna pământului, sufletele lor sunt la Domnul, duhurile lor sunt la Domnul, sunt acasă, dar se vor uni atunci și vor forma iarăși persoana completă, dar total schimbată. Am fost creați din țărână pentru lumea aceasta, pentru 60 de ani, pentru 70 de ani, pentru o vreme am fost creați. Trebuie să fim recreați pentru lumea cealaltă și aceasta se va întâmpla la clipeala ochiului. Aceasta se va întâmpla cât ai bate din palme. Aceasta se va întâmpla cu atâta repeziciune că practic nici nu-și dai seama că s-a întâmplat. Dar toți aceia care vor fi găsiți vrednici, spune Sfânta Scriptură, de împărăția viitoare și se vor odihni în țărâna pământului, vor avea parte de întâia înviere și am citit în Apocalipsa, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, se referă la învierea aceasta a celor morți în Hristos, în țărâna pământului și împreună cu biserica, cu sfinții care sunt în viață atunci. Și vă spuneam că pentru credincioși, pentru apostoli, lucrul acesta era așa de domeniul iminentului, încât a spus, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Doamne, ajută-ne pe fiecare în parte să putem să ne purtăm într-un chip vrednic de Tine. Să putem să călcăm pe urmele bisericilor vii, nu a bisericilor muzee, nu a bisericilor frigidere, ci a bisericilor vii, nu a bisericilor cluburi, ci a bisericilor vii, care au învățătura centrală al Cuvântului lui Dumnezeu, care sunt formate din oameni vii, din bărbați vii, din femei vii, care iubesc pe Domnul, care au o credință care îi mișcă și nu-i lasă să stea acasă, care au o dragoste jertfitoare, care când dau, dau mult, când n-au, din sărăcia lor lucie, jertfesc pentru Domnul și au o tărie că indiferent ce s-ar întâmpla, sunt ai Domnului, slăvit să fie numele Domnului cel mare. De ce va fi răpirea aceasta? Și ni se spune că aceasta este marea promisiune a Domnului Iisus Hristos, este dorința Domnului Iisus Hristos. Vreau, Tată, ca acolo unde sunt eu să fie și aceștia, să vadă slava mea. Vreau, Tată, lucrul acesta. Și Tatăl a spus, Fiule, ard de nerăbdare să-ți împlinesc dorința aceasta. Ard de nerăbdare, Fiule, să fii cel mai mare dintre mai mulți frați. Ard de nerăbdare, Fiule, ca familia mea să fie mult mai numeroasă. Ard de nerăbdare, Fiule, să fac lucrul acesta. Și Mântuitorul a știut inima Tatălui. Și atunci a spus ucenicilor, nu te teme, turmă mică, că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Tata dă cu plăcere împărăția, nu împărăția pe pământ. Acum este în forma aceasta invizibilă, spirituală, dar dă cu plăcere împărăția și a mileniului, dar împărăția veșnică, în care El va domni, în care nu va mai fi nevoie de lună sau de soare, în care nu va mai fi nevoie de un templu, că slava Domnului va lumina și făclia ei va fi mielul, mărit să fie numele Domnului. De ce Domnul face lucrul acesta? Ca să împlinească dorința Fiului. De ce este marea promisiune de a fi întotdeauna cu Domnul? Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Evenimentul acesta, despre care spune Sfânta Scriptură în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 51, că este o taină, evenimentul acesta va fi practic, va fi neînțeles de oameni. Pur și simplu vor dispărea la clipeala ochiului milioane de oameni de pe pământ și nimeni nu-și va da seama ce se va întâmpla. Dar pentru că diavolul știe Biblia și știe și de evenimentul acesta, îi pregătește pe oameni și pregătește lumea pentru acel eveniment. Când Hristos își va răpi mireasa sa, biserica sa, ca oamenii să fie gata, pregătiți să se închine balaurului, anticristului și prorocului mincinos, pregătește mintea oamenilor încă de pe acum. Și în ultimii 50 de ani, în ultimii 60 de ani, s-a făcut și se întâmplă în lume o explozie, o explozie de povestiri science fiction, o explozie de lucruri extraterestre, despre triunghiul Bermude, despre avioane care dispar, despre oameni care așa, despre extraterestri care au fost văzuți. Diavolul pregătește lumea pentru aceasta, ca atunci oamenii să creadă că s-a întâmplat un cataclism de genul acesta și au venit extraterestri și au luat pe câte unii și au dus nu știu pe unde. Și oamenii care au rămas pe pământ să răsufle ușurați că ei au rămas pe pământul acesta. Întâmpinăm și trăim acum marea amăgire. Hristos își prăpește biserica și spune, tu nu ești de pe pământ, casa ta nu e aici. Lipește-ți inima tare de mine, strânge-ți comori acolo, vreau să te strâng, ca snopul strâns la vremea potrivită, vreau să fiu meu pentru totdeauna, vreau să te duc în casa tatălui meu, vreau să-ți dau toate binecuvântările biruitorilor. Și diavolul pregătește și el pe oameni pentru vremea aceea. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Este o mângâiere și o binecuvântare, spune, mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Această lucrare supranaturală depinde în totalitate de Domnul. Niciun om nu poate influența, niciun om nu poate opri, nici diavolul și absolut nimeni. Este o lucrare supranaturală. Nu poate fi deturnată, face parte din planul măreț al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va porunci arhanghelului să sune cu trâmbița, la cea din urmă trâmbiță, atunci cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul se va pogori din cer, dar nu pe pământ, ci doar în nori, în văzduh, și atunci va avea loc întâlnirea aceasta. Domnul va veni ca un fel de în întâmpinarea bisericii sale. Biserica va fi răpită și împreună, în văzduh, se vor întâlni unii cu alții. Pe pământ nu se va ști nimic, ci doar o mare mulțime de oameni care vor fi dispărut atunci la clipeala ochiului. Transformarea aceasta fulgerătoare, o va face Dumnezeu în oameni, într-un trup slăvit. Și chiar puteți să citiți cuvintele acestea din 1 Corinteni, de la capitolul 15, se vorbește despre lucrurile acestea. Vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din nou la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta nesupus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Atunci se va întâmpla lucrul acesta la sunetul trâmbiței, la clipeală de ochi. Nu contează atunci cine, unde va fi un credincios. Nu contează că va fi în biserică, nu contează că va fi în patul său și se va odihni. Nu contează că va merge pe stradă, nu contează că va fi la locul său de muncă. Dacă este un credincios care a luat în serios cuvântul său, dacă este un credincios care iubește pe Domnul, care are această credință în care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care se silește să-i fie plăcut lui Dumnezeu, la clipeala ochiului va fi transformat. Nici măcar nu-și va da seama. Ce se va întâmpla? Este marea fericire, marea binecuvântare pe care Domnul o pregătește pentru ai săi, pentru aceia care sunt credincioși, pentru mireasa sa, slăvit să fie numele Domnului. În final aș dori, pentru că timpul trece și mult mai multe lucruri ar fi de spus și mult mai multe dovezi din Biblie și mult mai multe trimiteri ar fi, dar suntem limitați, aș dori câteva lucruri în ceea ce privește implicațiile acestea practice. Știind că aceste lucruri au să se întâmple, ce semnează, ce trebuie să facem? Să ne îmbrăcăm cu toți în alb, ca în 1843, ca în 1844, ca în 1993 în Coreea, ca în 1999 în America, să ne îmbrăcăm în alb, să ne facem rost de palmieri și să ieșim pe dealul Gușteriței, să fim mai aproape de cer, să ne ia Domnul înainte altora? Ce semnează asta? Ce implicație are? Nu, nimic de felul acesta. Au fost oameni care au forțat cuvintele Scripturii și au dat termene și au dat date. Și a spus, ăsta din care vi l-am spus acum, doar câteva sunt dintre ele. Și s-au făcut de rușine, cum spuneam, în 99 și în 93 în Coreea și în America, mulțimi de oameni, mii de oameni care s-au pregătit, care și-au vândut case, care și-au donat case. Și au venit și inclusiv poliția și le-au spus. Mărșăluiau pe străzi îmbrăcați în alb. Și au spus, ce faceți? Să-L așteptăm pe Domnul. Aveți autorizație să faceți marșul acesta? Nu ne trebuie nicio autorizație, că Domnul va veni la ora cutare. Și spus, dacă Domnul nu va veni la ora cutare, la ora cutare o să vă arestăm pe toți. Și Domnul n-a venit. N-a venit, că nu în felul acesta însemnează a-L aștepta pe Domnul. Nu asta sunt niște implicații și aplicații practice, nu aceasta însemnează. Nu însemnează să ieși îmbrăcat în haine albe, ci însemnează altceva hainele acele albe. Și am citit în cartea Apocalipsei și iară vă spun să deschid o paranteză și multe lucruri ar fi de spus aici. Nu, dar nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu, ci implicații practice însemnează altele. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că cei care îl așteaptă pe Domnul venind pe norii cerului, cei care se silesc să-i fie plăcuți lui, sunt aceia care trăiesc vieți curate și așteptarea aceasta și gândul acesta are în viața lor o influență curățitoare, purificatoare. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. A-L aștepta pe Domnul însemnează să te supui procesului sfințirii. Procesul sfințirii însemnează de multe ori să n-ai drepturi. Procesul sfințirii însemnează de multe ori necaz, probleme, frământări. Însemnează de multe ori soția împotriva soțului și soțul împotriva soției. Procesul sfințirii însemnează pierderea locului de muncă uneori. Procesul sfințirii însemnează copilul bolnav. Procesul sfințirii însemnează să pierzi multe uneori. Dar aceia care îl așteaptă pe Domnul și au nădejdea aceasta, se supun acestui proces și au știa anumite ținte. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. În ipostaza aceasta de mântuitor, de judecător care evaluează faptele în vederea răsplătirii, că altfel toți îl vor vedea pe Domnul, dar ca și cu un judecător inflexibil, fără îndurare atunci. După aceea, cuvântul Domnului ne spune că cel care are nădejdea aceasta, 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 3, se curățește după cum el însuși este curat. Când își dă seama că nu, uite, e 12 fără 6 minute și Domnul poate să vină înainte de ora 12. Acum zice, Doamne, iartă-mă! Doamne, gata, arde pământul sub mine, m-aș duce la fratele să-mi cer iertare, m-aș duce la sora să-mi cer iertare. Când își dă seama că un păcat poate să-l despartă de Dumnezeu, este o influență, nu? Sfințitoare, curățitoare, purificatoare. Cel care crede asta se curățește după cum el însuși este curat. După aceea, cei care cred lucrul acesta și se pregătește și îl așteaptă pe Domnul, ne spune Iuda că sunt gata ca să le spună și altora și să-i ajute și pe alții. Și spune, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Când îl aștepți pe Domnul și știi că poate să vină oricând, când te întâlnești cu cineva care nu mai prea dă pe la biserică, care s-a supărat nu știu din ce cauză, care, mă rog, are anumite aspecte negative în viața lui, spune, îl mustri, măi omule, poate Domnul să vină, poate venirea Domnului să te găsească nepregătit, vino, lasă de la tine, pocăiește-te, modre nedreptățit, nu-i nimica, o zis așa, lasă zică, nu-i nimic, e mai important să fii gata pentru Domnul, spune, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții, iarăși fie vămile cu frică, urâmpână și cămașa mânjită de carne. Ia la aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul și Domnul nostru să fie slavă, măreție, putere și stăpânire în vecii vecilor. Amin. După aceea, această așteptare a Domnului Iisus Hristos ne dă putere în încercări și spunea în Romani la capitolul 8, versetele 17 și 18. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperite față de noi. Așteptarea aceasta te face să fii statornic. Te face să te uiți la lumea care este în criză cu o lacrimă în colțul ochilor și cu un zâmbet în colțul buzelor. Cu o lacrimă când îți dai seama cât sunt oamenii de împietriți și cum nădejdile lor sunt numai pentru pătrățica lor și în același timp cu un zâmbet în colțul gurii, că tu știi că toate sunt trecătoare, că suntem străini și călători și că toate lucrurile acestea lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aceasta însemnează și este un imbold la lucrare. Mântuitorul a spus, cât este ziua, trebuie să fac lucrările celor ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Atâta vreme când suntem aici, suntem îndemnați ca să lucrăm, să lucrăm, să-L așteptăm pe Domnul lucrând și ferice de ispravnicul acela, de robul acela pe care stăpânul la venirea lui va găsi, făcând așa, lucrând, rugându-se, împărțind tractate, tipărind aproape de cer, făcând lucruri de genul acesta. În felul acesta se pregătește, lucrând pentru Domnul. După aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu și am atins așa puțin acest aspect în Matei la capitolul 5 cu versetul 24, acolo vorbește că dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la ta și du-te, te împacă întâi. Că venirea Domnului poate să fie oricând și de aceea trebuie să fim împăcați cu Dumnezeu, cu noi înșine, dar și cu semenii noștri. Să nu mă amânăm în lucruri de genul acesta, să nu le amânăm. Așteptăm să mai treacă o lună ca să se apropie cina. Și atunci că, nu e bine să iei cina, certa cu cineva, atunci mai așa cu jumătate de gură să-i dau un telefon și să zic, băi, am zis, iartă-mă. Dar dacă nu mai prinzi cina următoare. Și, cum vă spuneam, așteptarea aceasta te pune pe un jar, nu? Te pune pe un jar. După aceea, spune cuvântul Domnului că aceasta dă o nădejde mângâietoare și am citit și Mântuitorul a spus să nu vi se tulbure inima. Mângăiați-vă unii cu alții, așteptând fericita noastră nădejde. Oamenii care îl așteaptă pe Domnul au nădejde aceasta în încercare, chiar dacă suferă de boli incurabile, chiar dacă suferă de anumite necazuri și probleme. Am întâlnit cu ani de zile în urmă un om, era șeful unei fanfare, dirija o fanfară, un om încă tânăr, așa, miezul vieții, la 40 și ceva de ani, și cânta și se vedea pe el așa transformarea aceea și felul acela, de, cum lăudându-L pe Dumnezeu cu toată inima, fără să joace teatru, că mai sunt și aspecte de genul acesta. Unii își dau un mod așa artificial la ochii peste cap, alții sunt patetici. Mă rog, nu, un om care natural așa lăuda pe Dumnezeu. Și înainte ca să cânte o cântare, a spus, cântarea asta îmi place foarte mult, este o cântare despre cer. Și îmi spunea el, deja eu am acolo două mari comori, a spus, avem 4 copii, dar 2 trăiesc pe pământ și 2 sunt în ceruri. Și a spus, de fiecare dată când cânt cântarea aceasta, o cânt cu gândul la copiii mei care sunt deja acolo. Și am văzut pe omul acesta, pentru mine cea mai mare sau una dintre cele mai teribile nenorociri ar fi asta, să-mi îngrop eu vreun copil. Câteodată când am fost și în situația să, cum știți dumneavoastră, să mă pregătesc de mormântare, că am avut anumite probleme de sănătate cu copiii și au fost pe marginea mormântului, pur și simplu aproape mintea s-o ia razna. Că nu puteam parcă să concep gândul acesta, să-l pierd. Nu se poate așa ceva, ceva se rupe. Și am văzut pe omul acesta, da, îndurerat, că nu e ușor lucrul acesta, dar în același timp cu o mângăiere și cu o nădejde. acela care îl așteaptă venind pe norii cerului pe Domnul. Iov a știut că copiii lui nu sunt pierduți. Iov a știut lucrul acesta. Și credincioșii știu că cei a lor care au dormit în Hristos, și de aceea a spus, nu voi, fraților, să fiți necunoștință de cei ce au dormit. De cei care au copii care s-au dus acolo, părinți sau frați, spune, mângâiați-vă, nu sunt pierduți. Ei se odihnesc înaintea lui Dumnezeu. Ei, gândul acesta îți dă această nădejde. Este o ancoră a sufletului, nu? Este o mângâiere, este o încurajare, este o îmbărbătare. Ne provoacă să trăim în sfințenie, dar și în blândețe. Spune, blândețea voastră, spune Apostolul Pavel în Filipeni 4:5, să fie cunoscută de toți oamenii. De ce? Că Domnul este aproape. Domnul este aproape. Și alte motivații ne motivează pentru creștere și maturitate, ne motivează să trăim vieți curate după modelul lui Dumnezeu, ne motivează să trăim vieți sfinte, pentru că știm că vom da odată socoteală de fiecare cuvânt nefolositor. De fiecare cuvânt nefolositor vom da socoteală. Îmi mai atrage câteodată mama soacră atenția că îți cam glumeți uneori. Și mă mai întreabă câte ceva și apă răspund așa în doi peri. Și îmi zice, fii atent că o să dai socoteală. Așa e. Așa e. Am o înclinație câteodată către glumă. Am o înclinație câteodată. Și atunci îmi place să glumesc cu mama soacră, cu tata socru, cu nevasta, cu copii. Și... Da. Dar zice, ai grijă că ăsta e un cuvânt nefolositor. Îl pun la inimă. Pun la inimă, nu? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să ne dăm seama că venirea Domnului este foarte apropiată, venirea Domnului pentru biserică, și eu vreau ca împreună cu dumneavoastră și cu toții să putem să fim gata să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doresc așa de mult ca această nădejde să fie cu adevărat o nădejde vie. Da, noi nu suntem de pe pământ. Noi nu suntem din lumea aceasta. Suntem cetățeni împreună cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Încă nu ne-am primit încă pașaportul. Este scris, poza ne-a fost făcută, este completat cu toate datele noastre, cu CNP-ul nostru, este întreg pașaportul. Urmează numai să-l ridicăm și îl vom ridica când ne va ridica Domnul. Atunci îl vom ridica. Până atunci numele este scris în cartea vieții, nu? E scris acolo. Numele e scris acolo, stă frumos acolo, Domnul știe care sunt al. Temelia tare și de nezguduit a lui Dumnezeu este aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt al lui. Și a doua, la fel de puternică, cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Doamne, ajută-ne! Am vrut în câteva lucruri în privința aceasta să spun că Domnul ne-a spus că își va răpi biserica sa. Domnul îi va răpi pe cei ce sunt al lui. Și în câteva cuvinte am vrut să arăt implicațiile acestui lucru. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vom mai fi sănătoși în viață și despre celelalte lucruri, tocmai ca să, cum spune cuvântul Domnului în continuare și n-am mai citit, zice, despre vrem și surace, n-aveți trebuință să vă scrie, pentru că voi vă știți foarte bine. Noi știm anumite aspecte, nu știm toate detaliile, dar tocmai cunoscându-le, să ne pregătim și să fim gata. Doamne, ajută-ne! Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului este mântuire. Să continuăm în răstimpul acesta. Poate Domnul să vină la noapte, poate peste luna viitoare, peste un an, peste doi, peste zece. Nu știm când va fi. Dar timpul acesta să-l folosim în rugăciune, smulgând pe unii chiar din foc, în stăruință. Timpul acesta să-l folosim strângând rândurile între noi. Timpul acesta să-l folosim iertându-ne unii pe alții, privindu-ne cu ochi buni, dând mână frățească. Când dăm mâna, ne uităm unul în ochii altuia. Nu spunem pacea Domnului. Am câțiva frați și surori care așa fac. Pacea Domnului Iisus, pace, pace. Îndreaptă puțin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să fim gata cu dragostea Domnului în inimă. Amin.